Le wap konte moun pou Jezi, konte m la dan. Le wap konte moun pou Diabla, mwen pa la dan, mwen pa jam la dan. Edem konte konbyen nek al pran pre pou gen go l'eglize. Edem konte konbyen nan yo y'a pase nan betiz. Edem konte konbyen reveran ki gen ase metriz devan la jak pa fe betiz. Edem konte konbyen mizisyen kap jwe pou fe le monde plezi, men poutan an danke yo pa gen yon ti gout jezi. Edem konte konbyen lider ki te zele an Haiti, le ou rive a l'etranje oubliye si yo konverti. Edem konte konbyen kretye pa ton blanchi. Edem konte konbyen lider devan peche pa jam fleshi. Kounya an fon ti reflechi pou n kote valè blo fè l'eglise ki pa gen pratik pou tan chaje ak teori. M pa di krik paske parol sa yo se pa parol pou fè noui, men pitol se vitamine se ak li pou nan nou noui. Mem sou san tou blese paske l fò mal pi go ban min, se jis pran konsyans mande padon pou ka geri. Edem konte blo fè, edem konte rakete, edem konte magouye, edem konte fò paste, edem konte yo. Edem identifye yo. Edem konte farize, edem konte sanedri, edem konte sadiseye, edem konte yo. Edem identifye yo. Edem mdi edem konte, mèm pa di edem jije. Parol bon die se verite, anyen la dan pap neglije. Mais seulement edem konte konbyen livre, edem konte konbyen blé, edem konte nan enlèvement konbyen nèg ki pa pralé. Edem konte apre jijman konbyen nan yo se nan l'enfer yo pral boulé. Edem konte konbyen blak ki vin rouge, edem konte konbyen nèg ki pran non bon die pou fè magouche. Yo tellement ap mal agi pou tout bagay a fè magie. Gen sa ka plime bouji, bagay sa son demagogi. Gen sa ka bay moun zizirit, gen sa ka van nan fo mami. Gen sa menm ki jete fitit, se yo pran se test nou privit. Mpa preche an parabol, pou pa di mou pa kompren. Pendan nou ap edem konte, eske nap metet nou la dan. Krista vin sou nou sans atan, nan fason nou pa tatan. Si se preche kwa pran kap, de kris vin nou deja bandan. Mpa preche an parabol, pou pa di mou edem pa kompren. Edem konte blo fe, edem konte rakete, edem konte magouye, edem konte fo paste, edem konte yo. Edem identifye yo. Edem konte farize, edem konte sanedri, edem konte sadiseye, edem konte yo. Edem identifye yo. Edem mka di ma prase, pase krechem vin denonse. Ou kabare pou pa pase, men l'evangil ap travesse. Paske avek bon die, pa gen chen ki pa kase, monta yo ap deplase. Se tro folide, ki fe vin gen an pil sek. Ou met gade yo nan jele, ap mache yo tout suspect. L'eglise sou de institisyon, tendans pou yo fe milyon. Si la justice a fe travali yo, tout yo tap pren prison. Devon ou pap gen rezon, m pat kont ki joun te fel. Pa beze kont ki lem prale, la vi m pa depan de mwen. Men li depan de bon die, Jezi di sin pa pale. Li a fe wosh yo pale, zan mi m kanta pou mwen. Men mwen pap kite wosh yo pale, paske avan ta prale. Li di la pite, yo konsolate. Li pa plot ke le set espri, zanmi mwen pa fè manti. Se jan 14 pou nou ali, edem kote tan pri, edem kote tan pri. Mizik sa, mwen fèl se pou mdi ou pou pran mè on. Mèm pa fèl pou mkaponè on. Jezi Kris pa le pou retounè, selman menen bak ou bien.